Úspešná a oceňovaná poetka Katarína Kucbelová napísala svoju druhú prozaickú knihu a nazvala ju Modroslepost. Vyšla minulý rok vo vydavateľstve Slovart. V príbehu vystupujú dvaja hlavní hrdinovia. Introvertná rozprávačka a jej bývalý učiteľ Molnár. Postavy v tejto knihe unikajú k zvieratám a k umeniu. Román otvára viacero tém, ako sú materstvo, násilie na ženách, starnutie či smrť. Je to román o vlastných väzeniach a o bludnom hľadaní cesty von. Rozprávačka prežíva neustály vnútorný konflikt. V ukážke, ktorú budete počuť, sa zamýšľa nad tým, aké by to bolo hibernovať. Priznáva, že naplno žiť nedokáže ani len polovicu z roka. Nočný spánok je pre ňu iba slabá kompenzácia. Ku koncu roka sa cíti taká vyčerpaná, že by 3 alebo 4 mesiace najradšej prespala. Ukážku z knihy Modroslepost číta herečka Luisa Garajová-Šrámeková. Partnerom podcastu je kníhkupectvo Pantarej. Príjemné počúvanie.
Katarína Kucbelová, Modroslepost. Out of the blue. Ešte dávnejšie, keď som bola na vysokej, Molnár učil o modrosleposti starovekých Grékov. O modrej. Tak sme sa stretli a zoznámili. Učil nielen o modrosleposti Grékov, ale aj o biblickej modrosleposti a o modrosleposti Židov, Bretoncov, Baskov, Egypťanov a Írov. Vtedy som to ešte nedocenila, vnímala som len prvotnú informáciu, váhu jej paradoxnosti. Vracala som sa k tomu až neskôr. Hypotéza o modrosleposti Grékov vznikla v 19. storočí a opierala sa o to, že v Iliade a Odiseji nie je nikde spomenutý jednoznačný pojem modrosti, modrej farby. Nebo je v Homerovi len žlté a červené a more purpurové, keď sa v ňom zrkadlia večerné zore. Na Molnárovi bolo neuveriteľné, že rozlišoval farebné odtiene ešte vo väčších detailoch ako ja. Muži často nevedia povedať, aká je purpurová. Nerozlíšia sivú od antracitovej, staroružovú od marhuľovej a koralovej. Nemusia byť ani farboslepí. V mužoch sa táto citlivosť zvyčajne nerozvíja. A Molnár pri modrej hovoril o azúrovej. Tá sa získavala z ultramarínového pigmentu, rozdrveného kameňa lapis lazuli, ktorý si egyptské ženy dávali na viečka. Rozprával o indigovo-modrej a o cestách indiga. Rozoznával niekoľko odtieňov tyrkysovej, kým ja len jeden. Blankitnú modrú, námornícku modrú, kráľovskú modrú, kobaltovo modrú a belasú. Rozlišoval modrú fialky, čakanky a modrú Veroniky, v minulosti považovanej za všeliek. Molnár hovorieval, a vzťahovalo sa to najmä k prednáškam o farbách, že vidíme aj to, čo nie je, a nevidíme to, čo je. Vidíme preľudy a nevnímame niektoré vlnové dĺžky. Modrá farba má najkračšiu vlnovú dĺžku a v minulosti boli teórie, že pri niektorých národoch sa rozlišovanie krátkých vlnových dĺžok vyvinulo až neskôr. Molnár vedel zvlášť zjemniť pri indigu. Akoby sa dotkol čohosi hraničného, neuchopiteľného, čo je na druhej strane a nedokážeme to uvidieť, pričom vieme, že to existuje, len sme biologicky obmedzení zmyslovým skreslením. Nedostatočný. No a potom ešte existovala fascinujúca ultrafialová. Na hranici modrej. Na hranici nevideného. Nikdy videného. Dalo by sa povedať, že Molnár bol človek, po ktorom som preberala isté túžby. Napríklad po ultrafialovej, po jej uchopiteľnosti a zároveň strachy. Napríklad z Rusov. Mám aj vlastné strachy, no možno si nepamätám, kto mi ich daroval. Napríklad strach z vetra, z výchrice, z tornáda. Alebo ešte chvíľu nebyť priesvitná. Hoci aj to sa dá využiť. Môžem vytiahnuť počítač v hociakom prostredí a nerušene pracovať. S pocitom, že ma nikto nevníma. Nikto ma neruší. Nikto okrem bradatých detí v teplákoch, ktoré si v hipsterských kaviarniach objednávajú na miesto makiata jedno mačiatko. Molnár sa nikdy nezaoberal teóriou a symbolikou farieb systematicky ako kunsthistorik. Bol to jeden z jeho okrajových záujmov a svoj predmet si nazval Out of the Blue. A áno, všetci, čo ho poznali, boli prekvapení. Ja som na vysokej študovala divadlo a skončením školy sa kapitola divadla v mojom živote postupne uzavrela. Molnárov predmet v našej škole bol snahou nájsť mu miesto. Pokus zaradiť ho do procesu, keď ho po revolúcii vyhodili zo zoo. Komickosť tej situácie si celkom vychutnával. Dovtedy nikto netušil, že farby sú niečo, čo by zvládol prednášať 2 semestre, ale on to dokázal. Práve kvôli modrej, ako sa ukázalo. Tá bola na začiatku všetkého. Pobrežník škvrnitý dokáže nespať celé týždne, aby naplno využil svetlo arktického leta. Cementové nádoby na kvety na chodníku ponočnej párty zaspali, tak ako odpadli. Oddychovali porozhadzované po zemi. Čerstvo zasadené vajgle v stvrdnutej prašnej zemi. Vtedy som počula prvého dážďovníka v roku. Chvíľu sa budem cítiť ako na mieste, kam sa dážďovníkom oplatilo prísť. Na mieste, ktoré je vhodné na splodenie potomkov. Nebudem myslieť na to, že odídu. 3 mesiace sú koncentrovaný dlhý čas. Keď ulica opäť stíchne, ostane len jeden človek, schopný pochopiť moju stratu. A ten človek je Molnár. Samozrejme, dá sa s tým žiť aj bez neho, zvládnuť ich náhle zmiznutie uprostred leta. Nemám ďaleko od toho, aby som dážďovníky pre ich schopnosti považovala za nadprirodzené bytosti. Objavia sa na krátko, na 3 mesiace, prekryčia ruch v meste a zmiznú. A zrazu je ten čas paradoxne uprostred leta. Je ráno, 5:30, zvuky premávky sa zhusťujú, z vedľajšej ulice zaznie tlmený zvuk autobusu, pod oknom prejde auto, vzdialený šum graduje, v diaľke začne pišťať alarm a potom sa naraz zobudia drozdy, vrabce, hrdličky, straky, vrany. Aj ľudské hlasy pod oknom sú hlasnejšie, tiež nevítané, predovšetkým tie. Keď sa o 5:45 napokon ozve nejaký dážďovník, odľahne mi a zvyšok júla sa bojím, že je posledný. Dážďovníky priniesol do môjho života Molnár pred rokmi. V období, keď som bola odtrhnutá takmer od všetkého, čo súvisí so životom mimo ľudského spoločenstva, ak sa to vôbec dá. Dá sa to vtedy, keď má človek okolo 20-ky a snaží sa. Snaží sa a chce v mladých komunitách uzavretých do seba, uprostred mesta, v ktorom padajú celé aleje obrovských storočných stromov a niekoľko rokov predtým celé ulice ako po tornáde, chce žiť napriek všetkému a popri tom dokonca niečo vytvoriť. Zároveň má oprávnené pochybnosti, či sa nachádza na správnom mieste. V máji som sa cítila ako votrelec v inom ročnom období. V paralelnom čase na paralelnom mieste. A ráno som sa zobudila v cudzej záhrade medzi cudzými pivóniami. Teraz som ochotná pozorovať zblízka chlpaté puky ovocných stromov, z ktorých na špičke trčia lupene, ako malé vyplazené rúžovkasté jazyky. Ako by už raz na skúšku alebo tajne, skôr tajne, boli otvorené. Znovu sa nedokonale zavreli a teraz dúfajú, že im na to vôbec nik nepríde. Myslela som si, že vtáky, čo vidím pri múroch, sú lastovičky. Leto prichádzalo s nimi na konci apríla a keď odišli, čo bolo už uprostred letných prázdnin, začali sa týždne, ktoré postupne naznačovali možnosť jesene. Boli tu 100 dní, možno o týždeň, 2 viac. Oni to však vedeli veľmi presne. Pre tieto dni som neskôr žila tých zvyšných 250. Toľko dní niektoré dážďovníky dokážu stráviť v letku, aj keď väčšinou nemusia. Na cestu do zimoviska im stačia 3 mesiace. Podobný medzistupeň existencie by som si vedela pokojne predstaviť. Istý typ hibernovania. Sezónne prečkávanie alebo prelietavanie. Prispôsobili by sa mu všetky telesné funkcie. Utlmili by sa. Znížili spotrebu na minimum. Motory by sa zastavili. Pred niekoľkými storočiami prevládal názor, že aj lastovičky sa ukladajú na zimný spánok. Dážďovníky s tým spôsobom počas letu prežívajú utlmenie, počas preletu v zlých podmienkach. Nemôžeme žiť celý rok naplno, ja ani polovicu roka. Možno naozaj žijem len 100 dní, ktoré tu dážďovníky strávia, aby splodili potomkov a zobrali ich na prvú cestu na juh. Moje vnímanie a preciťovanie je neproporčné k možnostiam tela. Nočný spánok je len slabá kompenzácia a počas roka sa tak vyčerpám, že na začiatku decembra sa neviem vzdať predstavy tichej, chladnej miestnosti so stabilnou teplotou, s hlbokou posteľou, vyslanou vankúšmi a prikryvkami ako hniezdo alebo nora. Vnorila by som sa. Ticho by som čakala, kým sa mi nezníži teplota a nakoniec by som zaspala na 3 alebo 4 mesiace. V marci by som sa opäť začala preberať. Postupne by som začala jesť, piť, najskôr v malých dávkach, aby som spomalenému telu nespôsobila šok. Vstala by som večer, aby som si zvykala na svetlo a pomalými pohybmi by som sa pripravovala na to, že príjmem celý svet. Naraz. Niekoľkými klikmi. Hibernovanie by som mohla uplatňovať aj celé obdobia zahrňajúce rok alebo dva, či aspoň v náhodných epizódach. Utlmenie funkcií na ľubovoľný čas nedostatku. A začať by som mala hneď. Na začiatku Darwin choval holuby, fascinovaný mnohotvárnosťou plemien, ale choval ich na niečo iné ako členovia londýnskeho klubu. Ja som mala dážďovníky usadené v blízkosti ľudí, ktorých nepotrebovali, ale ľudia potrebovali ich. Nemusela som ich chovať. Nemusela ich chodiť pozorovať. Prichádzali ku mne. Jedna z vecí, ktorú si do zvierat romantizujúco projektujem, je, že pri zvieratách nemôže dôjsť k narušenej komunikácii, k porušeniu vzťahov na základe nedorozumení, nepochopenia. Ale možno je to len vedľajší efekt antropocentrizmu.
Vypočuli ste si ukážku zo slovenskej knižnej novinky, ktorá sa práve dostala na pulty kníhkupectiev. Množstvo iných knižných ukážok či recenzií si môžete prečítať v časopise Knižná revue. Časopis vydáva Slovenské literárne centrum a nájdete ho v každom dobrom novinovom stánku či v kníhkupectvách Martinus a Artforum alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke distribuciačasopisov.sk. Články alebo ukážky z knižných noviniek vo zvukovej podobe pre vás pripravujeme každý druhý týždeň. Na tvorbe týchto epizód sa podieľajú Lenka Mačaliová, Monika Naďová, Eva Ilievsky a Michal Štepan. Ak sa vám podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru. Do počutia o týždeň.